Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Efescima i započinjemo sa drugim poglavljem. Poglavlje drugo. Tema. Crkva je hram. Materijal za zidanje hrama. Metod zidanja i smisao zidanja. Ovo poglavlje predstavlja nastavak misli koju je apostol Pavle izneo u prvom poglavlju. Pavle je govorio o izvanrednoj sili koja je Hrista podigla iz mrtvih. Vidjet ćemo da je ova sila ona ista koja je nas oživela u Hristu kada smo bili mrtvi u prestupima i gresima. Za to je potrebna sila. Za to je potrebna sila vaskrsenja. To je sila koju bi mnoga Božja deca želela da iskuse. Izgleda da Bog okleva da dozvoli čoveku da ima silu. Mislim da je lako videti zašto. Bog je dozvolio da prođu vekovi, a da čovek ne zna ništa o atomskoj sili. Onda je čovek tu silu otkrio i svet se promenio. Šta je to otkriće učinilo svetu? Da li je od njega načinilo mesto divno za život? Učinilo ga je strašnim mesto za življenje, jer je čoveku dalo silu da uništi svet. Danas je čovek opasan. Živimo kao Noj sa glavom u pesku, ali mislimo da ni jedan narod nije spreman da upotrebi tu atomsku silu. Postoje ljudi na vlasti koji bi tu silu već sutra oslobodili, ili čak i danas, samo kad bi smatrali da će sa tim lako proći. Čovek je opasan dok se koristi fizičkom silom. Mislim da Bog čoveku nerado daje silu. Međutim, sila Božija o kojoj govori ova poslanica odnosi se na silu koju Bog oslobađa u životu onoga čoveka koji se obrati Isusu Hristu. Bog tada tog čoveka uzdiže iz duhovne smrti u duhovni život. Hristos će tu silu pokazati na svetu. Gospod Isus se danas u svetu ispoljava kroz svoju crkvu. U mnogo čemu crkva kao hram podudarna je sa hramom iz Staroga Zaveta, kome je prethodio šator od sastanka u pustinji. Sličnost je očigledna. Razlike su jasne i upadljive. Šator od sastanka i hram su, na primjer, bili podignuti od živog drveća bagrema, koji su sasecani na daske. Da bi se formirala crkva, Bog uzima materijal i od njega stvara živi hram. Hram i šator od sastanka su bili mesta na kojima je počivala slava Božija. Crkva je mesto na kome prebiva Sveti Duh. Šator i hram su služili za obavljanje rituala i za ponavljanje, stalno prinošenje žrtve za greh. Crkva je sazidana na jednoj žrtvi, na Hristovoj žrtvi u istorijskom trenutku u prošlosti, i to je žrtva koja se ne ponavlja. I to ne da bi mnogo puta samoga sebe prineo, kao što prvosveštenik svake godine ulazi u svetinju sa tuđom krvlju, jer bi u tom slučaju trebalo da mnogo puta postrada od postanja sveta. Sada pak, na svršetku vekova, on se javio jedanput da svojom žrtvom ukloni greh. Ovo je poslanica Jevrejima, 9. poglavlje, 25. i 26. stih. Crkva nema rituale. To je funkcionalni organizam u kojem se Duh Sveti kreće i deluje kroz živo kamenje. Dozvoli da ovdje istaknem da Bog crkvi nije dao ritual kakav je postojao u hramu. Neki ljudi misle da u njihovim crkvama bogosluženje treba da započne pevanjem crkvene pesme. Zatim slijedi molitva, pa pevanje pesama, a onda svi sede i slušaju kako neko razlaže neki deo iz Svetog pisma. Ipak za njih je to samo besmisleni ritual, a crkvi nije dat ritual. Neko će zapitati, pa onda ovo ne treba da činimo? Pa stvar je u tome da ponavljanje običaja, izgovaranje nekih reči, za mnoge današnje ljude može postati besmislen ritual. Ove stvari koje se obavljaju moraju da imaju smisao, značenje. One su ispravne i dobre onda kada se uviđa njihov smisao. Crkva nije samo umanjenje za rituale iz hrama. Ona nije hram načinjen rukama. Ono što je impresivno u vezi sa razdobljem crkve jeste činjenica da Bog prebiva pojedinačno u vernicima. Obrati pažnju na sljedeće stihove. Bog, koji je stvorio svet i sve što je u njemu, kao gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima, niti prima službe od ljudskih ruku, kao da ima potrebu za čim, pošto sam daje svima život i dah i sve. Ovo su dela apostolska, 17. poglavlje, 24. i 25. stih. Ili, zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga, koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste naime skupo kupljeni, proslavite dakle Boga svojim telom. Ovo je prva poslanica Korinćanima, 6. poglavlje, 19. i 20. stih. Ovdje želim da naglasim da Izrael nikada nije vjerovao da je Bog ograničen samo na hram. Kada je Solomon posvećivao hram, ovako se molio: ali hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što ga sazidah. Ovo je 27. stih 8. poglavlja prve knjige o carevima. Svaki poučeni Izraelac je znao da Bog ne živi u hramu, u kutici. Liberalni hrišćani pokušavaju da ostave utisak kao da su Izraelci baš imali takav koncept. Čuo sam profesora sa Vanderbilt univerziteta koji je govorio da su Izraelci imali primitivno viđenje Boga, da su mislili da on može da živi u maloj kutiji, u maloj zgradi. Htio bih da kažem da taj profesor ima primitivno shvatanje Svetog pisma. Da je samo pročitao Stari zavet, znao bi da Izrael nije tako verovao. Bog im je rekao da je hram mesto na kome će se on sretati sa njima. Zato su oni dolazili u hram sa žrtvama i ritualom. U crkvi danas toga nema. Još jedan oštar kontrast sa starozavetnim hramom jeste u vezi sa položajem neznabožaca. Sećaš se da su neznabošci dolazili kao prozeliti i da su bili ograničeni na jedno dvorište. Danas u Jerusalimu, u hotelu Sveti grad, postoji mala replika grada Jerusalima kako je izgledao u doba cara Iroda, odnosno u Hristovo doba. Dvorište za neznabošce bilo je sa leve strane, kad se gleda ka hramu, i dosta udaljeno od hrama. Neznabošci, odnosno mnogobošci, mu se nisu baš mnogo približili. Zato apostol Pavle kaže u ovom poglavlju: a sada ste se u Hristu Isusu vi, koji ste nekada bili daleko, približili Hristovom krvlju. Ovo je stih 13. Vidiš, mi koji smo iz neznabožačkog porekla, veoma smo se približili. U stvari, u Hristu sedimo na nebeskim mestima. Bolje od toga nema. Materijal za zidanje hrama. Bog je Hristom oživeo i vas, koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova, u kojima ste nekada živjeli po duhu ovoga sveta, po vladaru vazdušnih sila, po duhu koji sada dejstvuje u sinovima nepokornosti. Dozvoli da ovdje citiram moj prevod ovih stihova. Moj prevod je izdat u ovoj knjižici Istraživanje kroz poslanice Efescima. Nisam se baš trudio da proizvedem baš neki doterani prevod. Prosto sam grčke reči preveo na engleski jezik, a mi odatle na srpski, da biste stekli drugačiju sliku. Ovo sam godinama radio. Evo sada doslovnog prevoda ovog stiha. I vi koji ste bili mrtvi u gresima i prestupima, u kojima ste nekada živjeli po duhu vremena, a duh vremena je svetovnjaštvo, kurs, princip, modernost ovoga sveta, kosmosa, društva, civilizacije, po knezu vazdušnih sila, magla, izmaglica, vazduh, po duhu koji sada deluje u sinovima, odnosno deci, nepokornosti, neposlušnosti. I vi koji ste bili mrtvi u gresima i prestupima. Možda primećuješ da sam ostavio oživeo. Ovo je izostavljeno. Ovo je reč koja se u nekim svetim pismima piše italika, odnosno nakrivljenim slovima. Što znači da se ne nalazi u originalnom tekstu, već je ubačena da omekša i ulepša prevod. Ja sam spreman da priznam da tu treba da postoji nešto što će dati objašnjenje da je reč oživeo ispravna, ali ipak nastojim da prikažem original bez ulepšavanja i ublažavanja prevoda. I vi koji ste bili mrtvi u gresima i prestupima, u kojima ste nekada živjeli po duhu vremena, po duhu vremena. To znači po sekularizmu, po svetovnjaštvu, prema načinu na koji živi ovaj svet, prema principima ovog sveta. Reč svet ne odnosi se na fizički univerzum. On predstavlja društvo, civilizaciju, životni model ili stil današnjeg sveta. Po duhu vremena, duh vremena, svetovnjaštvo, kurs, principi ovoga sveta, po knezu vazdušnih sila, vlast i tako dalje. Đavo uzima taj mrtvi materijal, jer smo mrtvi u gresima i prestupima, i daje nam snagu, podstiče nas. Iz tog razloga su razni kultovi tako zauzeti, rade kao termiti, imaju isto takve rezultate. Pripadnici lažnih religija, zbog svoje predanosti radu i žara kojim rade, kod nas prosto izazivaju stid. Ljudi me pitaju da li sam svestan da se u sektama dešavaju čuda. Ma neću da raspravljam oko toga. Možda se dešavaju. Znam da se u nekim stvarima danas preteruje. ali je možda nešto od toga i tačno. Ko čini čuda? Sotona može da kopira mnoga čuda koja su biblijska. Posle svega, zar egipatski vračevi nisu uspeli da kopiraju čuda koja je Mojsije izveo? Kasnija čuda, naravno, nisu uspeli da kopiraju. Kada ljudi zađu u oblast novog rođenja i blizine sa Bogom, Sotona biva nemoćan protiv njih. Ali on danas ima moć da prevari i zavede ljude. On danas ima moć u kultovima, sektama i lažnim religijama. Među ovima smo i mi svi nekada živeli u svojim plotskim požudama, čineći plotske želje i smeranja, pa smo kao i ostali po prirodi bili podložni Božijem gnevu. Da bismo bolje razumeli stihove od 1. do 7., treba da shvatimo da oni čine jednu periodsku rečenicu u grčkom jeziku. Periodska rečenica je ona kod koje glavna informacija dolazi na kraju. Klasični grčki jezik je pun periodskih rečenica, genitiva, fraza i vremena, pa je težak za čitanje. Koine grčki, grčki kojim je napisano Sveto pismo Novoga Zaveta, je generalno lako čitati. Ali ovde imamo periodsku rečenicu koja nam pokazuje da je apostol Pavle bio u stanju da bolje piše grčki nego koine njegovog doba. Verzija kralja Džemsa ovo deli na rečenicu koja se završava u 3. stihu. To je dozvoljeno, jer je stih 4. drugačiji, predstavlja suprotan iskaz koji je sa prethodnom rečenicom povezan veznikom ali. Već smo primetili da između ovog i prethodnog poglavlja postoji veza. U 1. poglavlju apostol Pavle je govorio o spasenju i u stihu 19. započeo temu o moćnoj veličini Božije sile. To je sila koja oživljava mrtve grešnike. Sada ovde u 2. poglavlju, u 1. stihu, apostol Pavle kaže da smo mrtvi u gresima i prestupima. To govori o smrti Adamovoj, koja je pripisana nama. Stoga, kao što je posredstvom jednoga čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili. Ovo je 12. stih 5. poglavlja poslanice Rimljanima. Adamov greh nas je sve učinio decom palog čoveka, pa svi imamo istu prirodu kakvu je imao i Adam. To je pala priroda bez sposobnosti ili sklonosti ka Bogu. Kada se osvrnem na moje obraćenje, stvarno mislim da je to bilo čudo. Kako je Bog mogao da spase mladića koji je vaspitavan kao ja? Moj otac je imao visoke moralne principe, bio poznat kao častan čovek, ali nije bio hrišćanin, protivio se crkvi. Nikada nije provirio kroz crkvena vrata, ali me je kad sam bio dečak slao nedeljom na veronauku, a ja sam se uvek bunio što idem u crkvu. Onda je moj tata umro, kada mi je bilo 14 godina. Tada sam ostao prepušten na milost i nemilost svetu. Otišao sam čak u Detroit, u Michigan, u Americi, da bih pobegao od baš svakog autoriteta. Odbio sam da radim za Fordovu kompaniju, prihvatio posao za Cadillac. Tu sam upao u strašan greh. Združio sam se sa nekom grupom ljudi, posebno s jednim Mađarem koji je govorio da ličim na njegovog sina, koji je bio umro. On me je uzeo pod svoje okrilje, ali on je bio grešan čovek koji me je vodio na mesta na koje 16-godišnji dečak ne bi smelo da ide. Onda je počela da me muči nostalgija, pa sam se vratio kući. Kada sad razmišljam o tome, shvatam da je Bog učinio da me obuzme nostalgija. da se nisam vratio kući, đavo bi tog dana pobedio. Bio sam mrtav Bogu i onome što je Božije. Onda mi je jedan čovek govorio da kroz Isusa Hrista mogu imati mir sa Bogom. Kako je to bilo divno. Kažem da je to bilo čudo. Ja nisam tražio Boga. Bežao sam od njega što sam brže mogao, jer sam bio mrtav u gresima i prestupima. Nastavit će se.